Eta benaiz, ba, komentatu dugu, gaurkoan presoen gaia, atxiloketen gaia landuko genuela, sareren, bueno, ba, parte den Mikel Mundiñarekin joko dugu, eta antxe daukagu telefonaren bestaldean, Mikel, egunon, zer moduz?
Bai, egunon, ondo San Marco, bai.
Ondo esan beharko, bueno, aste hasi eta, bueno, operazioa, nola baloratzen da operatibo hau, kasu honetan, sareren partetikan?
Bueno, azkenean, ba, onartze zintzat, ez, eta atzo bezalako operazioek nola betere iraganean iltzatzen gaituzte, ez, herri bezala, ez, eta gainera, uste dut baita ere, azken urteetan, bueno, euskal jendarteak, ez, euskal instituzio, eragile, sindikatu eta alderdi politikoek adierazitako nolabait konponbide nahi horre horri zapustera datorrela atzokoa, ez. Hortaz, uste dugu hori, auzi hau hemen gertatu den guztia eta azken batean auzi hau honi aterabide bat eman bar zaiola, ez, eta ordua dela horretarako eta ez korapilo berriak sortu eta sufrimendua areagotzeko, ez. Hortaz, atzoko atxiloketak berriz ere onartezina dira eta ulertzezinak aurrera egin nahi duen herri baten aurrean, ez, azken batean.
Gainera, bueno, atxiloketa hauek datoz, asteburuaren ondoren, zuen, bueno, erronka jarri zinioten Euskal Herriari, zirunda, 50 tontorri gotzaren azkenean atzeratu egin zen, baina landa guztiz ere, jendea, kalera edo plazetara irten egin zen, nola baloratzen da hori ere bai?
Bai, pues azkenean, eta atxiloketekin galderarekin lotuta, azkenean herri honetan mugimendu bat erakusten denean, indar bat erakusten denean, beti hor atzeti daude berehala estatu aparatuak esku hartze hori egiteko, eta azkenean atzo ere beste edabide batean, elkarrizketa batean ere esaten genuen berdina, ez? Eran egungo atxiloketak momentu honetan herri honetan ematen den violentzia bat da, ez? Eta eta violentzia hori ezin da onartu etorkizunari begiratu nahi dion herri bati, ez. Hori hola gertatu zen eta zuk esan duzuna, ba gento zen nolabiteko ekimen potente batetik, Euskal Herri osoa txoko guztiak ikutu dituen mendien erronka horrekin, ilusio pila bat sortu duen ekimen batekin, azkenean zu diozun bezala beguraldi txarraren ondorioz, ba bertan bera geratu zena, baina nolabait ere mantendu zena zan, edo ikusiarazi genuena zan, naiz eta bertan bera gelditu zan, ba erronka honek zuen indarra, sortu zuen ilusioa, eta bueno, pues azkenean, herrietan, Euskal Herriko luze zabalean, dagoen indar hori norabide berean, adirazten diguna norabide ere norabide honean goazela, ez? Bueno, pues pozik sortu duen olatu horrengatik, baina claro, normala den bezala, triste, ba, eguraldiak bertan bera utzi zuelako olako ekimen polit bat, ez?
Bai, bueno, bertan bera utzi beharrean, baina landa guztiz ere azken momentu horretan aldatzea erabaki zenuten, suposatzen dut erabaki zaila izan zela, ez?
Bai, oso zaila, ez genekigulako ondo nola asmatuko genuen ondoen, eta bueno, azkenean erabakia hola hartu genuen atzeratzearena, datorren urteko fetxa bat, data bat ere jarri genuen ja, maiatzaren 8an, eginen dugu, larun bat ontan ezin izan genuena egin, eta bueno, azkenean erabaki genuena zan alata guztiz ere, herriei nolabaiteko moduan, edo nolabaiteko aukerak emanda, ba, herriei ere hitza ematea, ez? Horregatik bi deialdi egin genituen larun batean, alde batetik Donostiko Iba eta Frontoian 200 gora herritar elkartu ginen, bueno, pues adierazpen bat egiteko, ikusteko nolabait ere ze indar eta ze dimentsio hartu zuen larun bateko ekimenak, eta gero herriei eman genien baita ere protagonismoa, ez? Herrietan argazkiak ateratzearen ekimentxo hori egin genuen, eta horrek ere adierazten du, orain datuak ematen baitute ikusiko duzu, horrek ere adierazten du zer nolako dimentsio hartu zuen ekimen berak, ez? Nafarroan hasiera batetik gogoratu behar dugu gure erronka 220 mendi igotzearen azela, Nafarroako 220 mendi igotzearen azela, erronka handia zen, mendi asko zirelako, eta Nafarroako luze zabalean pues ba zaila delako hori dena nolabait ere lotzea eta kurritzea, hori lortu genuen. Eta bueno, azkenean bertan bera geratuta, esan dudana, argazkiak 78 herritan, Nafarroan 78 herritan egin ziren, eta esan dezakegu 2000 pertsonatik herritarretik gorak ba parte hartu zutela mobilizazio hauetan.
Ez da marka makala, gainera, bueno, larun batean deialdi bat luzatu zenuten, urriaren 24-ko, konta iguzu zertan datza urriaren 24-ko mobilizazioa, zein izango den leloa, eta zer helbururekin?
Bai, bazkenean norabide berean, ez? Urratsak ematen jarraitzeko asmoz eta bidea egiten jarraitzeko, ez? Eta horretarako, aurrera begira jarri beharrean gaude, naiz eta larunbatekoa atzeratu, ez? Eta aurrera begirako horretan, urriaren 24-koa proposatzen dugu, ez? Donostian elkartuko gara, milaka herritar bilduko dituen manifestazio eta Kontxa Kondartzan egingo dugun mosaiko erraldoi horretan, ez? Eta bueno, azken batean bertan mundu osoari zuzenduko gatzaizkio, eta mundu osoak jakin dezan, ez, oraindik ere ehundaka preso etxetik ehundaka kilometrotara daudela, oraindik ere presoen gehiengo lehen graduan edo zigor graduan daudela, oraindik ere emakume presoak bakartuak jarraitzen dutela, ehun motxiladun aurre inguru daudela, eta larriki gaixori dauden presoak eriotzer arte nolabait ere espetxean mantentzen dituztela, ez? Bueno, azken batean guzti hau albidetzen duen salbuespenezko espetxe politika indarrean dagoela eta horrekin bukatu behar dela, ez? Horregatik resolution etxean lelopean unea dela, konponbiderako unea dela eta gehiengoak aldaketa nahi dugula adiraziko dugu Donostiko kaletan.
Eta bueno, hori ere gehitu behar zaio gaur egungo egoera, ez? COVID delako horretan entzun izan dugu. Aurrekoan Xochitl izan genuen astelenean, etxerat elkarreko Xochitl euki genuen. Eta bueno, ba, bisak eta bisitak kendu egin direla, eta hori ere ba, bueno, egoera lastu egin du, ez?
Hori da, osea, espetxetako egoera lehen gogorra baldin bazen batera kontu orain, COVIDaren honekin, ez? Horrek adierazten du benetan urgentea dela hemen urratsak ematea eta lehenik indargabatu behar dela salbuespenezko espetxe politika hori, ez? Eta lehen bailen ekarri behar direla presoak Euskal Herrira, ez? Hori izango delako nolabait ere etorkizunari begira urratsak emateko lehenengo premisa, ez? Urgentziazko neurriak eta momentu honetan pandemia honek aurrera egiten duen heinean hori lehentasunezko gauza bat bihurtu behar da.
Eta bueno, ba, bakarrik geratuko litzaiguke, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba, animatu daitezen hurrengo ekimenetan parte hartzeko eta orokorrean ba, bueno, borroka etengabe eta amaigabe ematen duen horretan murgiltzeko.
Bueno, ba, nolabait konparaketa bat egiten mendiarekin, ez? Bueno, bidea ibiliz egiten dugu azkenean eta gu lehen esan dudan bezala aurrera urratsak emateko prest gaudela, ez? Eta aldapa malkartxu edo beherakada gogor hoietan ere bai aurrera eginez bidea egin behar dugula, ez? Tontorra badakigula zein den, ez? Preso ieslari eta deportatuak etxeratzea eta hori izango dela nolabait herri honi elkarbizitzarako eta bakerako egin aldakion ekarpenik hoberena, denak etxean izatea.
Ba, hortxe utziko genuke zato milesker, gurean horreirik, plazer bat, eta hoxe, hurren arte, segiongi.
Bale, eskerrik asko zuei, ale, jo.